тілеу мен үміттің айырмашылығы. Қорқпа, сені өз атыңмен шақырдым. Сен мендіксің. Судан өткен кезіңде саған жар боламын. Өзендерден өткенде батып кетпейсің. Отты жарып өтсең, күйіп қалмайсың. Тіпті жалыны да шарпымайды. Себебі мен сенің Құдайың жаратқан иемін, құтқарушымын. Ишая пайғамбардың кітабы 43-ші тарау 1-3 аяттар. Сіз басқа адамдармен жақсы қарым-қатынаста болғаныңыз, қиындықтарыңыздың аз болғанын, жалпы бақытты адам болғыңыз келеме. Александр есімді кісі соғыс жүріп жатқан жерде тұратын украиналық баушы. Оның маңайындағы адамдар оған келіп, соғыс салдарынан жоғалтқан нәрселері туралы айтып, өз ашуларын білдіреді. Ал Александр болса, оларды тыңдайды. Олар әдетте соғыстың тезірек біткенін қалайтындарын, үйлерін жөндеп соғыста жоғалтқан жақындар мен қайта бірге болғысы келетіндерін айтады. Александр Баушы оларға: «Мен де соғыстан туындаған мәселелерді шешудің барлық шешімдері жоқ. Алайда Құдай болып жатқан жағдайдың біз көре алмайтын толық бейнесін көріп тұр. Және ол біздің еліміздің болашағына белгілі бір жоспары бар. Біз жұбаныш пен адалдықтың қайнар көзі болып табылатын Құдайға мойынсынып, оған даңқ беріп, оған сенуіміз керек. Құдайдың уәделері керемет, ол бізбен бірге», деп айтады. Құдайдың бізді шақыратын үміті жай ғана арман тілектерімізді білдіру емес, ол бұлжымайтын және мәңгілік мәні бар нақты уәделермен қуатталады. Құдай былай дейді: «Қорқпа, сені өз атыңмен шақырдым. Сен мендіксің. Судан өткен кезіңде саған жар боламын. Өзендерден өткенде батып кетпейсің. Отты жарып өтсең, күйіп қалмайсың. Тіпті жалыны да шарпымайды. Себебі мен сенің Құдайың жаратқан иемін, құтқарушымын». Ишая пайғамбардың кітабы 43-ші тарау 1-3 аяттар. Біз Құдайдың уәделеріне терең мән беріп, ризашылық білдіргенде біздің бойымызда үміт өсе беретін болады. Тілек білдіру ашы көңілсіздік пен үмітсіздікке айналуы мүмкін. Бірақ Құдайдың кім екеніне және оның мәңгілік уәделеріне негізделген үміт қиын уақытта тек күшейе түседі.